Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić za Sandžak televiziju govorio o stanju u Sjenici. Istakao glavne probleme sa kojima su se suočili, a koje je ostavila prethodna vlast, kao to da su zatekli izuzetno tešku finansijsku situaciju, gdje je osnovni problem da su stečene obaveze prema dobavljačima već dospele i da imamo sada ogroman pritisak na onako slabašan budžet u smislu izvršavanja tih obaveza. Prosto je nemoguće iz tekućeg priliva budžeta servisirati sve ono što nam je prethodna vlast ostavila kao duga, mjeri se 100 miliona dinara. Ono što je u svoj toj priči dobro jeste da smo mi jedan dio prethodnih 6 mjeseci duga otplatili, a on je reda veličine oko 1.200.000-1.300.000 eura. Nažalost, ostalo nam je još puno obaveza, ali jednim upornim i strpljivim radom i domaćinskim odnosom nadamo se da ćemo doći u situaciju da relaksiramo odnose sa javnim financijama opštine Sjenica. Dosta je ciljeva i radova koji su pred Sjenicom, navodi Mujagić, jer se godinama samo obećavalo, a ništa nije radilo i ulagalo. Nova vlast treba da se bavi i bavi se u ovako ekstremnim uslovima u kojima se borimo za likvidnost, finansijsku stabilnost, gdje želimo da u organizacionom i tehničkom smislu uspostavimo rad javnih preduzeća, ali i ustanova. Moramo stvari da dovedemo do pristojnog nivoa, do zakonitog rada. Suština je da pokrenemo projekte koji su od opšteg značaja i interesa. Aplicirali smo za dosta projekata, kao što su izgradnja nove OŠ, o kojoj je prethodna vlast pričala oko 10 godina, i vjerujem da uz pomoć našeg predsjednika akademika Muamera Zukorlića, pa čak i u ovoj godini ili u narednoj, krenuti sa izgradnjom nove OŠ. Kao prostor i nova lokalna samouprava smo se namjetnuli, a u smislu očuvanja životne sredine kao jednog od naših najvećih razvojnih resursa, projektom zaštite i sistema za pričišćavanje vode kompletnog, jer nam nedostaje 26 km kanalizacione mreže i fabrika i postrojenja za pričišćavanje. Vjerujem da već u srijedu imam sastanak u Beogradu u nadležnom ministarstvu tog projekta, koji je red i veličina između 10 i 12 miliona eura. Također smo kod nadležnih ministarstava aplicirali i za poboljšanje vodosnabdevanja samog grada Sjenice za dva bazena od po 1500 kubika vode sa tim magistralnim cevovodom, a koji bi u krajnjoj liniji imao za posljedicu da svi stanovnici Sjenice imaju uredno snabdevanje vodom. Vjerujem i da smo blizu dobijanja i građevinske dozvole za uređenje rečnog korita rijeke Dragovice. Jednostavno da ispravimo neke nepravde koje su stare i više decenija. Čak 45 godina u rečno korito i njegovu izgradnju u Sjenici nije uložen niti jedan dinar, ako izuzmemo priču prošle godine 106 m rečnog korita uređeno. Imale su jake poplave i taj problem se 45 godina nije rešavao. Vjerujem da ćemo ove godine krenuti u razrešavanje jednog takvog problema. Kod Ministarstva za privredu smo aplicirali za putne pravce, kao što je Sjenica prema Ivanjici. Na taj način želimo da ta prirodna ljepota izvanrednih potencijala bude dostupna svima i da sa takvim putnim pravcem od 7980 m izgradimo u ovoj godini. Također će se graditi i magistralni cevovod granice sa Tutinom do sela Doliće, gdje treba da se izgrade bazeni. Asfaltirat će se i putni pravac od dužine 8 km do bara. Blizu smo i izgradnje javne garaže u užem gradskom području, oko 700 garažnih mjesta. Postoje vrlo značajne pokretačke aktivnosti od izuzetno važnih projekata, prije svega infrastrukturnih, pokrenu sa mrtve tačke, jer Sjenica ima šta da ponudi. Dodaje da su narodni poslanik akademik Muamer Zukorlić i njegovi saradnici i kolege u Skupštini R. Srbije podstrek i jaka podrška kako bi Sjenica imala nade za bolje sutra. Izvanredna je stvar da politička opcija kojoj pripadam, a koju predvodi akademik Zukorlić, zastupljena je tako značajno na republičkom nivou. Mi nismo zastupljeni toliko brojčano, ali se taj broj uvećava i samim tim se mjeri prosperitet i prodornost stranke kojoj pripadam. Sama činjenica da se naš glas kroz naše narodne poslanike u Skupštini R. Srbije, ali i samom radu u Skupštini, čuje i odgovorno se ponašamo i targetiramo prave probleme i radi se sve transparentno, javno, činjenično. To nam daje snagu i vjetar u leđa da su naši kapaciteti i na republičkom nivou značajno porasli, kao i naš politički rejting i najvećem procentu zahvaljujući akademiku Zukorliću, ali zajedno i sa njegovom prvim saradnicima, narodnim poslanicima. Vjerujem da ćemo otvoriti radna mjesta, iako to ne ide tako brzo i lako, ali je to jedini istinski i pravi put za koji se na čelu sa akademikom Zukorlićem borimo. Nadam se da građani Sjenice Sjenice prepoznaju tu borbu protiv kriminala i korupcije i svega onoga što je prethodno vrijeme karakterisalo. Spas je u istrajnosti i borbi i ovo nije borba samo SPP-a, već borba svih čestitih ljudi koji misle dobro Sjenici i Sandžaku, poručuje predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.